Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlıqları. BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamə ATƏT-in Minsk qrupu üçün ciddi xəbərdarlıq olmalıdır, Araz Əzimov. Azadlıq qəzetinin müxbirini bıçaqlayanlardan birinin fotorobotu artıq tərtib olunub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan baş prokuroru təklifinə görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Qarabağ danışıqlarının istiqaməti dəyişib. BMT Baş Assambleyasının dünən qəbul etdiyi qətnamə Ermənistana mesaj, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri üçün isə ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət adlı qətnaməni Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavini deyir ki, vasitəçilər sənədin qəbul olmaması üçün lobbiçilik də göstəriblər. Amma Minsk qrupun başqa üzvləri, məsələn, Türkiyə və Almaniya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı, gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrliyin tərkibini dəyişdirilməsini istisna etmir. Cənab Əzimov deyir ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirir. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu sənəddə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər. Amma sonradan bu, onların təkliflərində əksini tapmayıb və beləliklə də indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı.
Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq verir. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Eyni zamanda Nazir Mavini vurğulayır ki, BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Ələkbər Rafıoğlu. BMT-nin Baş Assambleyası dünən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edib. 39 ölkə qətnamənin lehinə, 7-si əleyhinə və 100 ölkə isə bir tərəf səs verib. Qətnamənin əleyhinə səs verənlər arasında Rusiya, Amerika, Fransa da var. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə hücum eləyənlərdən birinin artıq fotorobotu hazırlanıb. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, jurnalistin bıçaqlanması məsələsini isə artıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi öz icraatına götürüb.
Bakı Şəhər Baş Polisiyasının müstəntiqi Aqil Xəlli təxminən bir 2 saat ərzində sorğu-sual tutdu, ifadə aldı. Eyni zamanda Aqilə hücum edənlərin birini Aqil tanımışdı. Belə Xəlli bu adam təxminən bir 2 həftə ərzində bütün hərəkətlərini, addımlarını izləyirdi və hücum edənlərin biri də o şəxs olub. Aqil Xəlli onu təsvir edib, o adamın fotorobotu təxminən tərtib olunub. Aqil Xəlli dediyinə görə fotorobot hücum edənlərin birinə təxminən 40-50% oxşayır.
Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində bir qrup şəxs Zeytun bağı adlanan yerdə Aqil Xəlli döymüşdü. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlə davam eləyir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün baş prokuroru tənqid edib. Erdoğan deyib ki, hakim partiyasının fəaliyyətinə qadağan qoyulması tələbi xalqın istəyinə ziddir. O qeyd edib ki, son seçkilər zamanı Ədalət və İnkişaf partiyasına 16 milyon yarım adam səs verib. Apellyasiya məhkəməsinin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınqaya isə dünən Konstitusiya məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının fəaliyyəti qadağan olunsun. Prokuror bunu partiyanın Türkiyənin dünyəvilik prinsipinə qarşı olması ilə əlaqələndirib. Bir qədər əvvəl məhz bu partiya Türkiyədə qadınların universitetlərə başörtüyü ilə gəlməsində qoyulmuş qadağanın götürülməsinə nail olmuşdu. BMT-nin Kosovadakı missiyası isə əyalət polisinə göstəriş verib ki, Mitrovica şəhərində qayda qanunu bərpa etsinlər. Dünən Kosovada bir neçə yüz serb BMT-nin məhkəməsi yerləşən binanı tutmuşdu. Bu hadisə NATO baş katibi Yaptehub Skefer'in Kosovaya səfəri ərəfəsində təsadüf edib. Skefer Kosova rəhbərliyi ilə görüşsə də serblər onunla görüşdən imtina ediblər. Serblər məhkəməni tutmaqla Kosovanın müstəqilliyini elan etməsinə etiraz edirlər. Bu saata bu qədər. Hazırlıq radiosuna xəbərləri bir də 2 saatdan sonra olacaq. Efirimiz şəffaflıq və 14-24 ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulub. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyib. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilovu da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən auksionlar barədə sual verməyə xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətin səhmdarlarıdır. Yəni, əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Bir dəqiqədə, mən o düz aidiyyatı olmayan bir məhsədir, İsfahis Səhəm özəl məhsədir, mən nə deyə bilərəm ondan bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də, bax, indi bu səhmdar danışsın, siz indi mövqeyizi bildirin və...
Yox, yəni, simbolik Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz haradasa maraqlarına gedirsə komitəyə niyə qarışdırır bu işə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnamə verib bunlara. Bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni, burada...
Mən onun problemini eşitmək istəyirəm. Onun üçün mən əzbər edirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatan öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir, mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm, o buradadır. Bax, sizin dedikləriniz
de... Oradadır, olsun orada. Qərəzli bir adamdır. Mən sonra qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər tədarüclərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa, mən cavablandıra bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax, mən orada iştirak edirdim, yəni jurnalist kimi iştirak edirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bax, bu məsələ ilə bağlı mən sizə bir söz deyim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali bəli özəlləşmədə iştirak edir. Yəni mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək kollektivi üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən birmənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə içəcə hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub. Yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya sənin problem yaranıb. Yəni biz müəyyən bir sayə götürdülər çek və ya şeylə götürmədilər amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Buyura bilərlər bütün vətəndaşlar orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz də olmusunuz bizim auksion mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb. Orada sənilən bir məlumatlar göstərilir. Hərclə çıxarılı məsələlərin onların həm nizamına kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən bilməli şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çeklər vasitəsilə keçirilən çek hərclərdə məhsulları öz çeklərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təmin edirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim, bax bir məsələ var. Dünənki o aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin, yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır? Yəni onlar hərraclarda iştirak eləmir və
hərraclarımız bizim aşağı şəkildə keçir. Özü də orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybata açıldı. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərraclar tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərraclarda bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Yəni özü bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərracda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özü də Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu, azər əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur, mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Elə bir şey tam hamı hərraca çıxarılır və hərracda bir mənalı şəkildə tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş ödəşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz burdakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Hacıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm, siz
qulaq asın. Mən nə mövqe bildirə bilərəm? Mustafa Hacıbəyli mən heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur, mən Mustafa Hacıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəs səhmdarları dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da, yəni mən əzbərdən bilirəm onun dedikləri sözləri. Təbii ki, biz komitə olaraq onların problemlərin həllində istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərəzli şəkildə, bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb, yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm o məsələ ilə bağlı.
Bir də qulu müəllim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait götürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib deyəndə ki, arası 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Arası bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisəsi var, özəlləşdirilib.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait götürülüb?
Yoxdur, deyildim mən.
Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o evtikmə əvvəllər, evtikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr,
yəni özəllə sənədləşdirilir əslində.
Məsələ özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericiliyi var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğunla tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş, o metodikaya uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, müəssisənin özəlləşdirilməsinin qiymətləndirilməsində dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olub həyata keçirilir müəssisənin qiymətləndirilməsi.
Qulu müəllim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
olan üzr istəyirəm. Gəlin də Bakı İnşaat birindən sual vermək istəyirəm mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
sualladım. Yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yeşin aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsallar və sair. Məndə bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallara uyğun olaraq qiymətləndirilir və ərazə çıxarılır.
Oldu, qulu müəllim, minnətdaram. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətindən bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə birbaşa əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, mübarizə aparırsınız. Yəni, bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı İnşaat 1-lə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə eləmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm, ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdı. Əmlak komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdi. Biz bununla bağlı birinci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdı və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz? Siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir. Cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun registr nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin müəssisənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi əmlak komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik əmlak komitəsinə və əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli əmlak komitəsinin bu özəlləşdirməyə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizlə biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hayküy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra əmlak komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belədə isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və Əmlak Komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, o studiyamızın qonağıdır. Bir də Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qullu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizov. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıqdır bir səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyət yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənin o dövrdə. Ən böyük pozuntular, birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon. Ki siz də bundan istifadə edin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun, özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdan ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərində de yine dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə, hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə edə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə edə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qulu müəllimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib, onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlədilir? Belə bir hesablama aparmışıq.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmıyır ki, kimsə hərəcə çıxartsın bunu satsın. Bu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma qulu məlum demədi ki özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycanın dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komitəsi rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlir. Nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait götürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci, auksiyonun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 voucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və
orada
quluq əlli bunları təqzib elədi.
Təqzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar, deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksiyonda heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə eləmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdi. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar, yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib müvəqqətiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat Birə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunçuluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bu gün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymaq icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərzə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərzə yazmışam, ərzəni qaytarıblar üstümə. Ki, sən burada ərzədə yazmışsan ki, sən 10 voucheri qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah edirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu, axırıncı indi keçirilən auksionda, məsələn, martın 10-unda başlayıb, 14-ündə qutaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksionda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksion bir ay davam elədi. Yəni, bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak Komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin eləsin özəlləşmədə. Amma, məsələn, bugün keçirilən hal-hazırda bilirsiniz ki,
11
müəssisə deməli auksiona çıxarılıbdır. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Aha. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur. Ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiona, bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayan paketini təhvil versinlər. Yəni, maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat Birin problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub, gedib auksionlarda iştirak edib, səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlı. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş gedir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak eləyirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər sağdan səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyəti paketin götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Deyir siz kimsiniz? Paket alan deyir siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoyur. Çünki onlar özləri iştirak eləmir. Amma onlar bizi axtaracaq, güya biz Levi yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər ki.
Harada nə oldu saxta paketi?
Paketi nə bilim deyək, o əmlak komitəsində oturanlar satırdı.
Bütün məsələləri ləğv eləyirlər. Torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər. Yerdə qalan səhmdarlarını başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv eləyirlər.
Biz Bakı Anemiyyə qoymuşuq çək, 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız orada taliyyə? Bakı Anemiyyə arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz neyiniyək? Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hər hoca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinin əmək kollektivinin səhmdarlarının apardığı mübarizə işte təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdir. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsiz sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət etmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Və ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə edərik, istəyərik satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakçının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Xuluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti qarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsbü dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gənclər, 14-24 verilişindəsiz. Gəncliyin məkanından sizi salamlayan mənəm Vüsal Əlibəli. Təbii ki, 25 dəqiqəni paylaşacağım həm söhbətlərin və maraqlı reportajları ilə 14-24-də rəng atan həmkarım Durna Səfərli ilə birlikdə. Bu sayımızdan bir neçə həftə öncə bloqlardan danışmışdıq. Pulsuz şəxsi sayt yaratmağı və ürək boşaltmağı imkan verən bir sistemdir bloq. Və elə o zaman da xəbər vermişdik ki, bir qrup Azərbaycanlı gənc Riqada keçirilən Barkan adlı konfransa qoşulub. Bu konfransa bloqlar və bütünlüklə internet texnologiyaları sərgisi demək olar. Onlar getdilər, Azərbaycanı təmsil etdilər. İndi isə həmin qrupdan olan iki gənc studiyamızdadır. Rəşad Mehbaliyev bloger kimi, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları üzrə menecer kimi qatılmışdı Riqadakı tədbirə. Aparacağımız müzakirə həm onların getdiyi konfransdan, həm də Azərbaycandakı internet texnologiyasının vəziyyətini alacaq. Bu dəfə xatirə dəftərimizə məşhurlardan kim imza atdı? Bilmək istəyirsinizsə, Durna Səfərlinin müsahibəsində qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, bundan başqa Durnanın təqdimatında işitib biləcəksiniz ki, Çiqavaraçı gənc kimdir və nə istəyir? Söhbətimizə başlayaq.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Riqaya getdiniz bir müddət əvvəl, nə oldu? Konfrans haqqında məlumat verin və məqsəd nə idi, kim təşkil etmişdi?
Təsadüfən internetdə yayılan elanlardan məlum oldu ki, bu konfransda Azərbaycanın və Qafqaz regionunun iştirakı, yəni arzu olunandır və 5 nəfərdən ibarət bir komanda formalaşdı və çox maraqlı oldu ki, təsadüf nəticəsində olsa belə komandamıza çox müxtəlif sahələri əks elətdirən mütəxəssislər oldu. Həm texniki işçilər, həm menecerlər, həm informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər, həm jurnalist oldu. Konfransı hər tərəfli əhatə edə bildi. Ən böyük problemlərimiz onda oldu ki, bizim konfransa hazırlığımız zamanı biz deməli hesabatlar hazırlamalı idi. Bizim hazırlaya biləcəyimiz hesabatlar onlar üçün nə dərəcədə maraqlı ola biləcəyidir sualı var. Çünki onların ortaya qoyduğu mövzular bizim üçün çox irəli mövzular idi bir növ. Yəni bizim qarşımızda olan problemlər olarsa artıq çoxdan geridə qalmış bir məsələlər idi. Barkamp ümumiyyətlə özü nədir? Barkamp elə bir konfransdır ki, burada nəsə əldə etmək üçün mütləq ora nəsə qoymalısan. Amma bizdə burada məsələ olsun, biz daha çox şey əldə elədik. Bizdə məsələn mobil texnologiyalar biraz daha yaxşı inkişaf edib. Amma məsələn müasir media bloqlar sahəsi, bunlar çox zəif inkişaf edib.
İlqar menecer kimi danışdı və menecer kimi getmişdin, səhv etmirəmsə.
Bəli.
Rəşad isə, Rəşad, sən bloqer kimi getmişdin. Sən danış, bloqer kimi sənin təsiratın necə oldu?
Ümumiyyətlə, orada olan bloqerlərin səviyyəsi, onların məsələyə yanaşması və məsələləri nə dərəcədə öz bloqlarında işıqlandırması mənə maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə, orada mövzular var idi. Bloqu necə yazmaq olar, necə yazmaq lazım ki, bloq daha çox oxunsun və ziyarətçisi çox olsun. Bu mövzular mənim diqqətimi çəkdi və orada mən belə bir xüsusiyyət gördüm ki, daha çox orijinallığa fikir verirlər onlar. Mən Azərbaycanda bildiyim qədər ilk elektron sərgi formatında bloq yaradan şəxsəm və bir həvəskar rəssam üçün, daha dəqiq isə qardaşım üçün elektron sərgi yaratmışam və orada artıq dünyanın müxtəlif ölkələrindən ziyarətçilər var. Öz şərhlərini qeyd edirlər. Artıq kifayət qədər virtual olsa art sahəsində, incisənət sahəsində qardaşımın əlaqələri genişlənib və Azərbaycanda da daha yeni formalı bloqların yaradılması, həmçinin bloqun bir növ könüllü informasiya mübadiləsinə töhfə kimi görülməsi məsələsi mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi.
Məhz bloqlara qeyd eləsək, bloqlar iki qrupa bölünürdü. Biri var ümumi bloqlar, biri də var ixtisaslaşmış bloqlar. Onlar deyəndə mən nəzərə tuturam bu Baltik yanı, Rusiya, Ukrayna, bu regionlar. Onlar artıq ümumiləşmiş bloq etapını artıq geridə qoyublar. Yəni onlarda artıq bazarda ixtisaslaşmış bloqlar gedir. Məsələn, elə bir insan var orada ancaq kofelər üzrə bloq aparır.
Əziz dinləyicilər, bəlkə elə sizin də günümüzün şüarına çevirə biləcəyimiz fikriniz var. Belədirsə, bizə zəng edin 436-77-41. Mesajınızı qoyarkən 14-24 gün olduğunu da qeyd edin. Maraqlı fikir sahibləri studiyamıza dəvət olunacaq. Sizi maraqlı hədiyələr gözləyir.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14-24-dür qonağımız. Bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həm söhbətlərim bir müddət əvvəl bloq sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloqer, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları meneceri kimi tədbirdə iştirak edib. Maraqlıdır ki, Riqadan baxanda Azərbaycandakı vəziyyəti necə görürdünüz?
Çox maraqlı oldu ki, ancaq Qafqazı Azərbaycan təmsil edə bildi. Deməli, burada nə götürək ki, Erməni Ermənistandan və Gürcüstandan nümayəndələr yox idi. Onlar təmsil olmadılar və biz yeganə region kimi orada təmsil olunduq. Azərbaycan necə görünür sualının birinci cavabı odur ki, həqiqətən region kimi maraqlı regiondur. Oradan baxdığında nə görsənir? Hazırlıq amillərini iki qrupa bölmüyorlar. Hansı ki, ümumi amillər götürək ki, infrastruktur amillər kimi bunları qiymətləndirə bilər. Misalsın, internet sürəti, internetin evlərə nə dərəcədə yayılması və s. bu cür tarifləri, bunlar Azərbaycan nə qədər zəif olsa da, misalsın, orada olan internetin qiyməti və keyfiyyətlə bizimkini müqayisə edikdə, söhbət təkcə qiymət yox, həm də yaşayış səviyyəsi müqayisəsi ilə paralel olaraq bunu qiymətləndirdikdə, internetin Azərbaycanda Pribaltikaya nisbətən 4-5-6 dəfə baha olduğunu yəni görürük. Amma digər tərəfdən ikinci bir amillər də var ki, hansı ki inkişafa birbaşa təsir göstərir, bu da elmi amillərdir. Bu, insanların və mütəxəssislərin elmi hazırlığı, onların elmi bilikləri bir-birinə bölüşməsi, yeni texnologiyalar tətbiq etməsi, yeni texnologiyalar üzərində daha yeni layihələr qurması, olmasına irəli gəlir ki, bu da sırf mütəxəssislər arasındakı informasiya mübadiləsindən çox asılıdır. Yəni, informasiya mübadiləsi olmalıdır ki, təcrübə mübadiləsi olmalıdır ki, texnologiyalar inkişaf eləsin.
İlqarın sözündən qüvvət həqiqətən də orada biz müzakirə etdikdə gördük ki, həqiqətən bizdə qiymətlər əhalinin yaşayış səviyyəsi nisbətən həddinə artıq yüksəkdir. Bununla bərabər həm də internetin sürəti çox aşağıdır. Müqayisə üçün deyim ki, Riqada mərkəzi küçələrin əksəriyyətində və digər küçələrin də bir çoxunda pulsuz, simsiz internet var. Yəni, artıq özünün notebook olan şəxs küçədə, parkda onu açaraq pulsuz internetdən istifadə edə bilər. Otellərdə isə 54 megabit sürətlə pulsuz internet hamının istifadəsindədir. Azərbaycanda bunu hələ görmək nadir hallarda mümkündür. Həm bundan başqa, onu da deyim ki, əgər mən Riqaya gedənə qədər fikirləşirdim ki, Azərbaycan internet bazarında boşluqlar çoxdur, gedib qayıdandan sonra mən belə fikirləşirəm ki, internet bazarı Azərbaycan demək olar ki, boşdur. Yəni, artıq orada demək olar heç nə yoxdur. Fərq çox böyüdür. Region kimi əlbəttə maraqlıdır və onlar artıq bu prosesin Qafqaza ixrac olunması məsələsini qabartdılar. Yəni, bu cür tədbirlərin həm beynəlxalq, həm də lokal səviyyədə Qafqazda keçirilməsi məsələsi. Biz də, əlbəttə, təşəbbüs qrupu kimi gələcəkdə də Azərbaycanda belə bir lokal və beynəlxalq tədbirin keçirilməsini planlaşdırırıq. Bu, həm də Mərkəzi Asiyada və Şərqi Asiyada da planlaşdırılır.
Əhali internetdən istifadə səviyyəsi haqqında bir dənə kiçik bir epizod danışmaq istəyirəm. Və biz gedəndən qabaq bir çox məsələ planlaşdırarkən onlayn, yəni müzakirə apardıq ki, məsələn, sizdə bu necədir, tutalım ki, harada qalmaq olar, valyuta kursu nətərdir, hava nətərdir və s. və s. Orada bir xanım cavab verir, söhbət edirdi. Hər bir sualıma bu ancaq bir dənə internet linki qoyur. Mən sual verirəm, sizə harada qala bilərim, internet linki qoyur ki, gir buradan oxu. Havaq da məlumat verirəm, link verir ki, gir oxu. Bu insanlar həyatına bu o səviyyədə daxil olub ki, internet. Hər bir sualın cavabı internetdir. 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətimizi biraz ara verək. İndi əmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. Bu, Che Guevara-çı gəncin həyatından bir epizoddur. Söhbətimiz reportajdan sonra davam edəcək.
Gələn dəfə məni qaçanların yox, ölənlərin yanında axtarır.
Dünyadakı inqilabi sol hərəkatların simvolu olan Che Guevara 18 yaşlı Rüfətin də düşüncələrini dəyişib. O, 4 ildir ki Che Guevara-çıdır. Öz ideologuna sevgisini Azərbaycan internet məkanında Che Guevara-ya həsr etdiyi internet portalları ilə yaşadır. Che Guevara-çı gəncliyi digərlərindən fərqləndirən isə bunlardır.
Che Guevara-çı gənc ən azından marksist olmalıdır. Ən azından marksizm ideologiyasına tanış olmalıdır.
Che Guevara-çı gənc nə istəyir?
Che Guevara-çı gənc ədalətli dünya istəyir. Elə dünya istəyir ki, orada heç bir irqi ayrı seçkiliyi, milli ayrı seçkiliyi olmayan dünya. Bütün insanların sosial ədalətində yaşadığı dünyanı istəyir Che Guevara-çı gənc. Sərhədsiz bir dünya. Azərbaycanla məhdudlaşdırsaq, məsələn, bilirsiniz Haqqani Hasın bir şəhərində var idi, Susanda ölər şəhərlər. Bakımız artıq neçə illər ki susub. Şəxsən mənim Che Guevara-çı gənclərini demirəm, şəxsən mənim arzum olur ki, Bakını bu susqunluqdan xilas eləmək. Mən ən azından Bakını Paris, Afina kimi şəhərlərlə yan-yana gətirmək bu mənada.
Rüfətin Che Guevara ideyalarının sevgisini heç də hamı xoşqörü ilə qarşılamayıb.
Əksəriyyət hər halda daha radikal yanaşır məsələlərə. Məsələn, tipik Azərbaycandan götürsək, Azərbaycanda bilir ki, ailədə ailə despotluğu var. Bu da mental səbəblərdən gələn şeylərdir. Valideyn biləndən necə yanaşacaq? Deyir, sən dəlisən, sənin gələcəyin yoxdur, səndən heç bir şey olmayacaq kimi şeylərdə. Kütlə insanı fərqləri bez və bəyənmir və həmişə onları xüsusilə demişən dışlayır. Ona görə də çox təzyiqlənməz qalıram.
Rüfət və onun Che Guevara-çı dostları cəmiyyətdə gördüyü haqsızlıqlara etiraz etməkdən çəkinmirlər. Nəticədə təzyiqlərə məruz qalsalar da.
Etiraz etməyə görə çox səbəb almışam. Məsələn, ən azından insanlar tərəfindən qəbul olunmuram. Təkcə mən yox, dostlarım da, çünki biz daha fərqliyik. Biz qarışqa həyatını yaşamırıq. Biz daha fərqliyik. Ən azından insanlığımızı anlayıb etiraz edirik. Əsl əqidəli insan həyatının sonuna kimi həmin əqidəni daşıyan və onluğuna vuruşan insandır.
Rüfətin mübarizə coşqusunu gücləndirən həm də dinlədiyi musiqidir. Xüsusən də Nirvana rock qrupunun ifası. Düşünür ki, onun ən böyük uğuru elə qarşı çıxdığı cəmiyyətin təpkilərinə tab gətirmək idi. Efirdə 14-24 verilişidir. Bugün bloqlar aləminə və internet dünyasına səyahət edirik. Həmsöhbətlərim isə bir müddət əvvəl Riqaya Barkan festivalına, bloqlarla bağlı olan festivala qatılmış bloger Rəşad Mehbaliyev və informasiya texnologiyaları meneceri İlqar Mirzədi getdiniz, iştirak etdiniz və qayıtdınız. Azərbaycan gəncinə bu cür konfransların keçirilməyinin nə xeyri var?
Azərbaycan internet bazarı demək olar ki, boşdur. Yəni, Azərbaycan gəncinin də qazanacağı o olacaq ki, Azərbaycan internet bazarını doldurmasını öz təhvəsini verəcək. Buradan həm pul qazanacaq, həm informasiya əldə edəcək, həm yeni dostlar tapacaq, həm əgər hər hansı bir şirkətdə çalışmaq istəyirsə, yeni kariyer zirvələrinə yüksəlmək istəyirsə, həm internetin yaratdığı resurslardan istifadə edə biləcək. Bu da ümumi cəmiyyətin inkişafını sürətləndirəcək.
Biz artıq Azərbaycana gəldikdən sonra birliklə qərar verdik ki, artıq Azərbaycanda da lokal formada və beynəlxalq formada barkampların təşkil olması çox qaçılmaz bir zəruriyyətə çevrilib və artıq biz lokal bir barkampın keçirilməsi üzərində çalışmalara artıq başlamışıq. Çox güman ki, yayın sonlarına yaxın biz keçiləsi yerdə artıq Bakını yox, məsələn, regionların birində seçmişik və artıq onun üzərində çalışmalara başlamışıq ki, yayın sonuna yaxın artıq Azərbaycanda da barkamp keçirilsin və biz bu tədbirə Azərbaycanda olan bütün informasiya texnologiyaları və müasir media mütəxəssislərini dəvət eləyəcək. Bu il ərzində artıq daha bir neçə barkampa Azərbaycanın digər gənclərinin də cəlb olması üzərində işləyəcək. Moskva barkampı, Bişkek barkampı, Kiyev barkampı və ola bilsin ki, Tbilisi barkampı üzərində çalışmalar gedir hal-hazırda və biz də çalışacağız ki, mümkün qədər çox gənci və mütəxəssisi bu barkamplara cəlb eləyək. Artıq Barkamp Azərbaycan təşkilatını təsis eləyirik. Ümid edirik ki, bu barkampın verdiyi, bizə verdiyi töhfəni biz çalışacağız ki, bütün yerli mütəxəssislərlə və bütün yerli gənclərlə bu sahənə maraqlanan hər bir şəxsinə bölüşək.
Tədbirin daha bir maraqlı tərəfi ondan ibarət idi ki, İnnovasiya İnkubator adlanan bir tədbir təşkil olundu orada. Yəni, bu deməkdir ki, artıq 200-dən çox iştirakçı eyni bir zalda öz layihələrini təqdim edə bilərdi. Bunlar həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya, yəni sosial layihələr ola bilərdi. Bu layihələri təqdim etdikdən sonra müxtəlif sponsorlar, donorlar və grantlar əldə etmək, həmin layihələri həyata keçirmək imkanı verilmişdi. Yəni, əgər gələcəkdə də Azərbaycanda bu tip tədbirlər olarsa, ideyası olan gənclərlə ideya almaq istəyən sahibkarlar arasında bir növ körpü yarana bilər və Azərbaycanda olan bu ideya körpüsü boşluğu, yəni hansı ki hazırda nisbətən uçuruma daha çox bənzəyir. Yəni bu artıq körpü şəklində ola bilər.
Biz öz əlimizdən götürsəyimiz, bizim təqdim elədiyimiz bir neçə sosial layihə Soros Fond tərəfindən və Avropa Jurnalistlər Birliyi tərəfindən çox maraqlı qarşılandı. Avropa həqiqətən də bütün maraqlı layihələri dəstək olmağa hazırdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Flora Kərimovadır. Onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq. İndi növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Flora Kərimovadır. Onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Gençliğim çok uzaktadır diye o sesleri ele bele yada salmak ben istemezdim.
Neyi değişmek isterdiniz?
gəncliyimə baxanda, mən öz gəncliyimdən ağır əsirləri götürmək istəyərdim. Çünki mən gəncliyi yaşamadım. Düşüncələrim çox oldu, ağrılarım çox oldu. Çatışmayan, gəncliyimə mane olan anlarım, illərim desəm çox oldu. Mənə elə gəlir, mən elə doğulandan böyük insanın ağrıdığı hissləri yaşamışam.
Mübahisə.
İncikliyim olur. Gimnaziyada dəst verən, gimnaziya dərsi məktəbdən keçən bir İlveriyata Petrovna var idi. O mənə rıhtan otururdu. Çünki biz siz deyən elə müharibə dövründə sonra zəngin döyülüydü, imkansız idi və hamı ona alma gətirirdi, nə gətirirdi, yemək gətirirdi. Mən onu eləyə bilmirdim deyə. Məni sevmirdi, çox sevmirdi. Mən də heç vaxtı onun gözünə gireyim ya, bir yaltaqlıq eləyim, eləməmişəm deyə. Çox özgür idim, çox. Uğur, əgər desəm, festival idi. Mənim anda 13 yaşım var idi və mən o festivaldə birinci yeri tutdum və Səhət müəllimin əlindən birinci alqışı mən Səhət müəllim birinci tərifi mən Səhət müəllimin əlindən yəni ofisial olaraq aldım. Ancaq ən böyük uğurum mən Əsəbəli bəy müəllimim idi, onun adından dilindən aldım və Bəşir Səfəroğlanın dilindən aldım.
Müqayisə.
Bizim gənclik dövrümüzlə bu gənclik dövrün çox böyük fərqi var. Bu gənc Qoy məni bağışlasın böyükləri, harunlayıblar. Bu gənclər şərəf deyilən sözü çoxları bilmir. Namus deyilən sözü çoxları bilmir. Bu gənclər acı gözlülər. Bu gənclər insanın üstündən tapdalayıb gedə bilərlər. Yenə də deyirəm, istisna olmaq şərtilə. Bu gənclər sabahı düşünmürlər. Bu gənclər çox bilmiş qarı kimi özlərinə sağırlar. Nəyi dəyişsən, bunun ləzzətin görərsən, bəhrəsin görərsən, cibini doldurarsan, elə bilirlər, elə bilirlər.
Dinləyicilər, 14-24 Türk qonağımız. Bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həm söhbətlərim bir müddət əvvəl blok sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloger, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları meneceri kimi tədbirdə iştirak edib. Blok sisteminin Azərbaycanda inkişafına görə layihələr həyata keçirmək planlaşdırırsınızmı?
Barkam çərçivəsində yox, amma bu yaxınlarda Azərbaycanda bir beynəlxalq təşkilatlardan biri, yəni Azərbaycanda blokların inkişafı ilə əlaqədar olan bir layihənin icrasına başlamaq istəyindədir. Sadəcə olaraq bu layihəni icra edəcək güclü mütəxəssislərin olmamağından çox qorxulla çəkinirdilər. Eyni zamanda təkcə Azərbaycanda yox, Ermənistan və Gürcüstan üzərində həqiqət onlarda da bu problemlər görünməkdədir. Amma Barkampda iştirak etdikdən sonra, yəni onlar artıq daha çox inamlı görsənlər ki, bəli, artıq xaricdə konfransda iştirak eləmiş mütəxəssislər artıq var və onlara daha çox inanmaq mümkündür. Yəni o baxımdan ki, artıq təcrübə mübadiləsinə girmiş insanlardır və onlar artıq real olaraq bu layihəni Azərbaycanda icra eləmək səhətlədilər. İndi o layihə üzərində də hal-hazırda danışıqlar gedir, yəni partner təşkilatlar axtarılır. İnşallah yəni, bu il o layihə üzərində işləməyə başlanacaq və bloqlarla əlaqədə bir sayt hazırlanacaq, təlimlər hazırlanır, konferanslar hazırlanır. Bütün bunların sonu kimi, bayaq qeyd elədiyim Barkamp Azərbaycan tədbiri artıq yəni, nəticələnəcək onunla.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Her gün. Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7. İnternetin rolunu qeyd etdiniz, mütəxəssislərin olmasını böyük rol oynadığını qeyd etdiniz bu bloqun inkişafında. Bəs gənclərin rolu nədir? Belə bununla da istərdim yekunlaşdıraq öz söhbətimizi.
Azərbaycanda belə bir stereotip var ki, internet gənclər üçündür. Amma biz orada gördük ki, orada heç bir yaş və cins məhdudiyyəti yoxdur. Böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamısı internetdədir və bunların gündəlik həyatın bir hissəsidir. Azərbaycanda bu sahədə gənclərin xüsusi aktiv olduğu nəzərə alaraq yəni deyə bilərik ki, bütün inkişaf gənclərin özünə asılı. Təbii ki, burada dövlətin infrastruktur problemlərini həllində təbii ki, o dövlətin üzərinə xüsusi bir güc düşür. Yəni deyə bilərik ki, bizim daha yüksək sürətli, daha yaxşı tarifli internetə ehtiyacımız var. Ola bilər dövlətin, ola bilər biznes sektorunun, yəni bunda daha məsuliyyət düşür üzərinə. Amma internetin elmi inkişafından söhbət gedirsə, burada təcrübə mübadiləsindən, yeni texnologiyanın tətbiqindən gedirsə, burada internet kontentinə söhbət gedirsə, burada vətəndaş jurnalistikasının inkişafına söhbət gedirsə, bunlar hamısı gənclərdən asılıdır. Yəni burada hər bir şey güclü motivasiya, güclü daxili enerji malik olan gənclər ancaq yəni bunun üzərinə gələ bilərlər və biz çalışacağıq ki, gördüyümüz təcrübəni buradakı gənclərlə bölüşək və bütün Azərbaycan gəncliyini informasiya texnologiyalarına maraqlanan hər bir şəxsi bu sahədə birgə fəaliyyət göstərməsinə nail olaq.
Mənə gəldik desəm deyə bilərəm ki, gənclər ümumiyyətlə internetə sadəcə sırf əyləncə və yaxud da digər vasitələr üçün baxmasınlar. Yəni internetə kifayət qədər ciddi informasiya təbliğatçısı, həmçinin ciddi informasiya əldə etmək və iş qurmaq mexanizmi kimi baxsınlar. Sadəcə bir misal deyim ki, bizim iştirak etdiyimiz bu tədbir üçün qeydiyyatdan tutmuş bütün məsələlərə kimi hər şey internet üzərindən baş verirdi və bir dəfə də olsun biz nə telefonla, nə bir digər vasitələrlə danışmamışdıq və hər şey qeydiyyat.
Bəli, bütün məsələlər hamısı internet üzərindən həll olunurdu. Yəni bu konfransın çox maraqlı xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, həqiqətən biz bütün insanlar artıq konfransa qədər tanıyırdıq. Nəyin vasitəsilə? İnternet vasitəsilə.
İnternetin bu dərəcədə imkanlar açması Azərbaycan gənci üçün yeni bir meydandır, yeni bir fürsətdir, yeni bir imkanlar. Bundan faydalanmaq lazımdır. Bunun həm sosial tərəfləri var, həm kommersiya, həm də digər intellekt və sər tərəfdən böyük rolu var.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz.
Buyurun. Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, kubiratoya keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sizinlə sağollaşmaq məqamı gəldi. Tək ki, siz bizimlə sağollaşmayın. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 nömrəsinə zəng edib istəyinizi, sözünüzü bildirin. Zəng edərkən mesajın 14-24 verilişi üçün olduğunu qeyd edin. Verilişlə bağlı fikirlərinizi, istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Səsimizə səs verin. Ən xoş arzularla ayrılıram sizdən. Hələlik.
14-24
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mə fikrob qamitarəbədi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refortcağəllərin Asak Levant Petrosyanı vanacırını vəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu verir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyir və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıq getmişsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.